tədirlikləri ilə tanış oldunuz. Gepliyər Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlər gündəliyi. Azadlıq Radiosuna Türkmenistanda geçen yılın güyüzünde tutsak edilen ve Türk dinçisi Fethullah Gülen bilen il teşekkül olmakta guman edilip, iş kesilen ençeme adıma değişli suudun hükümünün nuskası koştu. Türkmenistan'da Türk dini ruhanisi Fethullah Gülen'in hareketi bilen il teşekkülü hasap edilen telekeçilerin, muallimlerin suud edilip, onların uzak mühletliğin türme tutsaklığına hüküm edilenliği var da fevral ayında haber verilipti. Bunun bilen bağlılıkta Azadlık Radyosu'na koşan dokumentin mazmununda onun Aşgabat şehrinin kaziyetinin hükümünün göçürmesi dediği görkezilir. Bu göçürmenin ne derecede hakikadığını belki kararsız çeşmeler arkalı anıklamak başartmasa da Türkmenistan'ın kararsız yürüyüşler birleşik adlı kuramanın Ağdası Timur Mesrihanov dokumentin düzülüşü ve mazmuni onun hakikadığını aitmağı esas veriyenliğini belledi. Göçürmede işine seyredilen Cemi 18 adamın umumi hasap bilen 333 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenliğini görse bolyar. Yeri gelende bellesek şu yılın 8. fevralında çıkarılan hükümde adı geçen 18 adamın eklisine de Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. yani durmuş milli ya da dini düşmançılığı dürütmek var adakı maddesinin 3. bölümüne şeride 275. yani cinayetçılıklı düzümlerin malileştirilmeği var adakı maddesinin 3. bölümüne layıklıkta ayıplama bildirilip oları günahli tapılıptır. Mesrihanov bir hüküm bilen birdenka 18 adamın tutsaklığa hüküm edilmeginin juda seyrek kabat gelyenligini aydıp, ayıplanyanların eklisine dine 4 aklı çiğinin korumağının hem göze dürtülyenligini belledi.
Po odnomu delu ugolovno zakonodatelstvo Turkmenistana mozhet
Turkmenistanın cinayet kanunları hükümde görkezilen işlerin dine biri boyunca yapık suudu gözeğine tutar. Emma beyleki işler boyunca suud dinlenişi açık kormorlu. Üstesinde günahlenenlerin inçimesinin işini bir vakitte karamak tertibi oların işleri ara bağlanışıklı bolan yağdayını ulanılıyor. Ama men hükümde adı görkezilen rayetlerin işinin birbirine bağlı bolanını onu görkezilen mağlumatı görmedim. Dokumentun mazmununu olur bağlanıştırayan yeketek zat maddaları değişli. Bu kanuna ters geliyen yağday deyip kasab ediyorum. Umuman bir ören seyrek duş geliyen tecrübedir.
Praktiki очень редко бывает.
Deyip yurist Timur Mesrihanov Azadlık Radyosu'na veren interviusunda aytti. Hükümde Kazi M. Halmıradov'ın başlıklık etmeğindeki suud dinlenişinin neticeleri boyunca işine seyredilen adamlar iki topara bölünüptür. 12 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen adamların ağlavası muallimler. 25 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen yine 9 adamın bir bölüğünü muallimler, beylikli bölüğünü telekeçiler emele getiriyorlar. Onların arasında adı belli aşkavatlı telekeçiler Devlet Atayev'in ve Resul Atageldiyev'in adları görkezilir. Galiberse de dokumenti göre suud edilenlerin ağlavasının şahsi emlakları hem mustsuz illerinden alınıptır. Şolbırakta da Azadlık Radyosu'nun yukarıda adı ağzalan rayetlerin işini yakından izirleyen çeşmelerinin tasdiklamağına göre onların suud dinlençikleri yapık kapıların anırsında geçiriliptir. Ema Türkmenistan'ın kararsız yürüyüşler bileleşiği kuramasının ağzası Timur Mesrihanov hükümde görkezilen maddalardan uğur alınsa onda dinlenişin yapık kapıların anırsında geçirilmeğine hiç hili esasın yoktuğunu aytti. Yeri gelende belletek Azadlık Radyosu Gülönçük hareketi bilen il teşekkülüdüğü guman edilen Türkmenistanlıların izarlanıp türme tutsaklığına hüküm edilenliği var adı devamlı maglumatlar verip geliyer. Azadlık Radyosu'nun çeşmelerinin tasdikleşi alı bu tutka tutluk Ankara'nın geçen yılda Türkiye'de başı varmadık harbi ağdalışının arkasında durmakta deyince Fethullah Gülen'i ayıplanından son başlanıp deyim. Şul pırsatta Türkiye hakimiyetleri Gülençiler ulen il teşikli volyanları izarlap, şeyle de bu hareketin daşarı yurtlardaki oku mekteplerinin yapılmağı uğrunda tağala edip başlap deyim. Bunun neticesinde Türkmenistan'da Fethullah Gülen'in hareketi ulen il teşikli de guman edilen Moğolimdir telekeçilerin tutsak edilmek ulen bilelikte Yurtta 1994 yıldan beri hareket edip gelen Halkara Türkmen Türk Üniversitesi hem yapılıptı. Gülönçüler ulen il teşigi bardığı guman edilip batılanları tanıyanların Azadlık Radyosu'na aitmağına göre tutsak edilenler düren yağdayların pidaları olupdır. Azadlık Radyosu'nun bu yağdaylar bilen bağlılıkta Türkmen hakimiyetlerinden mağlumat almak boyunca sinançıkları başa varmadı. Bu yağday barada Türkmenistan'ın resmi metbuatında hem hiç hili mağlumat berilmeyer. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz. medpoet email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Türkmenistan yurdu gelip gidiyen daşarı yurtlu turistlerin sahanının iyi giderli artyandığına idiyar. Bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun başlığı Nobatov 3. aprelle geçirilen devlet hopsuzluk yengeşinin meclisinde məlim etdi. Şuyulun ilkinci çeyreğinde alınıp barlan işler arada geçirilen mecliste Nobatov cemlenilen neticeler yurdu gelip gidiyen daşarı yurtlu mihmanların sahanının iyi giderli artışının durnuklu yağdaylarını aydın görküdüyer deydi. Ema Türkmen medyasının haberinde yurdu gelip Siyahatçıların sağın varada anıq mağlumat berilmese de Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un Nobatov'un aydınlarını makullandığı aydılar. Türkmen lideri bu neticelerin dünya cemiyetinin Türkmen sağına olan gıdıklanmasının artyandığını görküdüyer deydi deyilip havarda nıhtalyar. Türkmen sağın son kudurda yurdun siyahatçılık puğdağına 104 milyon Amerikan dolar möçöründe maliye sarp etdi. Deniz kenarındakı avada siyahatçılık zoluğuna aşşavatı ve yurdun beylik velayetlerinde 14 mihmanhanı din çalış merkezleri kuruldu. Hadar Dengdi'nin Türkmenbaşı aylığında Emel Ada'nın kuruluşu hem devam ediyor. Bundan başa yakınlı Türkmenistan bahası 5 milyar dolarlık Olimpiya şehirçesini ve 2 milyar dolardan aşan tədi aeroportu hem kurup kuturdu. Türkmen hakimiyetleri bu çör mendilinin her saatte adından 1600 yolcuya hizmet etmeye niyetlenendiğini aydiyarlar. İmavlar yurda her yıl gelen turistlerin sanı var adakı takik statistik mağlumatları indi en çeme yıl veri halk köpçülüğüne məlim etmen geliyerler. Türkmenistan özünün berk viza düzgünleri zararlı halkara kuramalarının ve yurda gelip gidiyen daşarı yurtlu siyahatçıların en çemez tarafından dünyanın en bir yapık yurtlarının biri hesaplanılıyor. Azatlık Radyosu ile söhbetteş olan daşarı yurtlu siyahatçıların kevirleri Türkmenistan'ın Merkez Aziya yurtlarının arasında viza alması en kıyın yurt deyip adlandırıp yurtta siyahatçılara hizmet ediş buğdağının hem entek odiyen kamil değildiğini aydiyarlar. Gepin gerdişine oraya atlasak Rusya'nın Alfa Strahovania kampanyasının şu yılın fevral ayında çap eden statistik mağlumatında 2016 yılda Türkmenistan'ın orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların biridir aydılıptı. Bundan başı halkara sos ve kontrol risk yanı tövökkelliklere gözevçilik ediyen kampanyanın ekspertleri dünyada siyahatçıların yüzeyde olayan tövökkelçiliklerle bağlılıkta yurtların sanavını çap etti. Bu sanavda 2017 yılda siyahatçılara küçük olmadı kov pavanyan yurtların hatarında Venezuela, Bolivya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan yerleştirildi. Resmi mağlumatta 2016 yılın ilkinci 9 ayında yurtta 83 milyondan kuvrak siyahatçıya hizmet edilip 33 milyon manattan kuvrak girdici alındı değiller. Ama bu siyahatçıların yerli ya da daşarı yurtlu siyahatçılar da aydınlaştırılmayar.
Gepleyer Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Halkara Freedom House gurulmasynyň nowatdaky ýyllyk hasabatynyň aýdylmagyna görä, olar sosialistik blogy ýeren ýurtlaryň arasynda Türkmenistan bilen Özbegistan iň azat däl ýurtlaryň hatarına galýar. 2016-njy ýylda syn edilen 29 ýurdun içinde 18 ýurtda demokratiýanyň ýagdaýy ýaramazlaşypdyr. 6 yurdun bu urdaki görközüleri koglunan olsa 5 yurt olarki yağdayına kalıptır. Freedom House, azatlı koyu kuraması yurtlardaki yağdayı 7 görközü esasında nolun 7 vala çenli bakabilen keskitliyar. Yani nol demokratiyanın en yukarı derecesini, 7 en pes derecesini anladiyar. Bu görközüler oyuncu analitikleri en yaramaz bakaları azatlığın en yaramaz yurtları hükmünü Özbekistan ile Türkmenistan'a verdiler. Yani onların ikisi ise 6.196 valalı. Täze hasabatda döwletiň yerli ýagdaýdaky iň bir ogunyk pary horçulukdan häkimiýetiň ýokary gatlyklaryna harçlamalary üçin öz eline geçirmegi we prezidentiň maşgala bilen bagly garnaşparalyk barada täze subutnamalaryň ýüze çykmagy netijesinde Türkmenistana berilýän korrupsiýa derejesi hem yaramazlaşdy. Netijede Türkmenistana berilýän demokratiýa derejesi hem geçen ýyllaryndan yaramazlaşdy. Ýagny 6.193 bolanlygyndan 6.196-a galdy. Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine özünü reformoçu, daşary yurt hökümetlerle gatnaşyklary goglandyrýan adam hökmünde görkezmäge çalyşdy diýip hasabatda başda siýasy liberallaşma, adam hukuklary we bazar iqtisadiýeti barada gurrun edilendigi, kanunlaryň kabul edilendigi welenliýär. Sol rugatda rejim pikirin açyk aýdan aktivistler türmäge basmak. Düşögüntli hökümet we biznes ornlaryny prezident maskarasynyň ygtyýaryna geçirmek arkaly esasy adam hukuklaryny baskylamagyny dogam etdirip diýip hasabatda aýdylýar. Adatly oýunyň ekspertleriniň pikirine görä prezident Berdimuhammedow 2016-njy ýylda ýurtda dörän agyr ykdysady krizise konstitusiýa düzelişleri arkaly özüniň we maskala agdalarynyň wezipe ornlaryny güýçlendirmek bilen jogap berdi. Adatly oý gurumasynyň hasabatynda türkmen prezidentiniň öz ornyny wezipe basgançaklaryny ösdürüşi barada aýraty durulyp geçilýär. 2016-njy ýylda Berdimuhammedowyň ogly Serdar hem daşary işler ministrliginde ornmasar wezipesine bellenildi. Hem parlamente deputat saylanı deyip hasabatın avtorları Türkmenistan'ın karnınaş paralılığın tədə bir zat dəyərliğini, imamının prezidentlik siyasetinde tədəlikliğini ünsü çəkərlər. Berdimuhammedow'un avtoritar rejiminin durnukkulluğu, onun devlet resurslarını siyasilaştırmağı hem de oları siyasi bəxvi üçün mobilizleme qarqalı üptün ediliyər deyip ekspertler pikir ediyər. Resurslardan geliyen girdecilere dol kontrollük etmeyi Berdimuhammedow'a emellarları bitiren hizmetlerine, vezipe üstünlüklerine karamazdan izgiderli işten oşatma qarqalı hükümet dolandırmak mümkünçülüğünü veriyər. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň Medvedow adatlarynyň düýüpden ýokdugy syýasy köpdürlüligiň diňe kagyz ýüzünde galýanyny gaýdylýar. 2017-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlary garaşdyr Türkmenistanyň taryhynda 3 sany dürli syýasy partiýadan, Demokratik partiýadan, Henagatçylar we Telekçiler agrar partiýalarynyň dürli kandidatlaryň wäzirleşige goşulan ilkinji saýlaw boldy. Emma soňky 2 partiýa dolanyrjy rejime garşylykly deň agramlylyk töretmek wagtynda hiç bir rol oýnamaýar diýip adatly oýgurmasynyň hasabatyny Türkmenistan'a köp partiýalyk sistemasynyň Berdimuhammedow'un rejimine oppozisiýa mümkinçiligini bermeýändigi bellenilýär. Ozalky sosialistik blokdan iň adat ýurt diýen derejäni Estoniýaly.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda Olimpiýa şäherçesine tarap seredýän çaýlaryň eýwanlaryna hiç şeýle açylmaýan, hatda kiçi penjiresini hem açyp bolmaýan äpşikeler oturdylýar. Bu çäreniň paýtagtyň Saparmurat Türkmenbaş şaý ýolunyň urunaky paraxat 1-2 etrapçysynyň 18-20-21-nji aýlaryna, paraxat 2-2 etrapçysynyň 17-18-19-20-nji aýlaryna indi 2 gün bäri amala aşyrylýanyny bu sewitiň ýaşaýjylary aýdýarlar. Gürrüň edilýän sewitde ýaşaýan synçy Amanmurat Buwaýew şeýle diýdi.
Forçka şo adam ýok da ýöne bitewi hiç edile açyp bolanyň howasasyny olam. Mana şo zaýgurlanyň şo howasasy hemme zat gözüňde tutulýar da arhitekturada. Solam bozulýar.
Ol Aşgabat şäher häkimliginiň işgärleri 4 burçly we aýly görnüşli eýwanlara hiç şeýle açyp bolmayan plastik äpşikeleri oturdulýan mahaly jaý eýlerinin razylyk hem alynmaýanlygyny sözüne goşdy.
Ya sen de hatta duyduran okurum gönül içinle. Ya sen içinde orada şu kuruluş kokanmadan oturdu diye penzer tarafına geliyor. Öyde adım yok batım. Öyde hatta duyan o öyde yok batım. Başından gelip oturup gidiyorlar.
Yer gelenine yatlasak, bunun 30 yıl çeymesi ön kurulun bu cayların eyvanlarına yaşayıcılar sonki 10 yıllıklarda plastik pencereler oturduptular. Yönü Türkmenistan'ın karıştırılığın 25 yıllığı ve bir taraflığın 20 yıllığı münasebetli geçirilen bayramçılık çarelerinin ön sirasını ol pencereler hakimiyetler tarafından sökülüp ayrılıp dayı. Bundan 2-3 yıl ön sökülen pencerelerin derigine koşmaçı mali serişteler sarp edilip nemi sebepten tiyadelerinin koyulayanlığı varı da Türkmen hakimiyetliler tarafından halk köpçülüğüne anık mağlumat berilmeyer. Emma yerli yaşayıcıların pencereleri oturtmağa gelen hakimliğin işgarilerine salgılanıp aitmağına göre pencerelerin kaytadan oturdulmağı şu yılın sentyavr ayına aşıvatlı geçirilecek 5. Aziya oyunları bilen bağlanışıklıdır. Bize işçiler, sizin cayınız Olimpiýa şäherçesini seyrediyer. Aziyade dövrünü hiç kim balkonuna çıkmalı değil. Şonun üçün eyvanlarınıza açılmayan pencereleri koyar deyip cevap verdiler deyip bu sevitte yaşayan paytaklı yaşayacağı diyer. Türkmenistan, Aziya oyunlarını görülen tayarlıkların çeyginini, Aşgabat şehrini avadanlaştırmak işlerini devamlı amala aşırıyar. Onun çeyginde cayların inçimesinin pencereleri çalışırılıp, koşmaçı otoglar, yani pristroykolar, suvuducular sökülüp ayrılı. Cayların daşı mermere mengdeş alfagon plitalar bilen örtüllü. Aşgabatda geçirilecek en ulu spor çeyrelerine gavatla kurulun deskalara hedre çenli adından 7 milyard Amerikan doları karşılanını.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzky tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova. Paragat 7 kiçe tarapçatynyň ýaşaýyş çaýlaryna täzeden turba çekilden maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýärdi. Paragat 7 kiçe tarapçatynyň 15-nji, 19-njy, 20-nji çaýlaryna gelýän agy suw üçin täze turbalar çekýän Aşgabatdaky suw edaratynyň işgärlerinden tutulan brigada 4-nji aprelde uzaklygyny dynamit işlediler. Uzal asfaltdanyň meýdançanyň asfaltyny döwmek, çukurlary gazmak, turbalary çekip soňra gazylan çukurlary tekizlemek işleri bilen bagly gowy halmagal ýaşajylaryň beýnetine agram barny taldy diýip etrapçanyň ýaşajysy Atamra daga deýrenýär. Onuň aýtmagyna görä çylyp gelendigine bary ýok 4 ýyl gowrak wagt bolan bu ýaşaýyş çaýlaryna agy suw üçin özel çekilen turbalar çaýlar gurulanda duruşy bilen çüýrük turbalar bolup olar häýlisini diýärlip ýaşaýjylar üçin uly kynçylyklar döredipdir. Elbetde özel çekilen çüýrük demir turbalaryň täze plazma turbalara çalşyrylmagy, täze turbalaryň goýulmagy gowudat. Ýöne ýaňy gurulan çaýlaryň taş töwereginiň gadyp ýaşaýjylar üçin birden hapaçylyklary, gowuk galmagal döredip durmaklary juda ýokuş degär dep olaýdyr. Çaýlar gurulanda gurulşyga hiç bir gödäwçilik bolmalygy sebäpli çaýlara çekilen agy suw we lağım turbalary özel bir ýerlerden goparylyp hasapdan çykan köne çüýrük turbalar çekilipdir. Çaýlara çekilmeli turbalar gurulşykçylar tarapyndan satylyp ýok edilen bolmaly. Ýa-da ogurlanan datlar üçin ýaşaýjylar birden kynçylyklara tedawar edilerler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şu edilýän işler döwlet gaznatyna da agram talýandyr bolýan ýaşaýjylaryň şu gazylyp gömülip duran çukurlardan häýlisini diýärlip duran turbalardan beýdar boldylar. Şeýdip turbalary täzeläler bilen hem ilaty kötenmekden dyndyrsalar bolar bolýan haýdy şuňasyna bardalar hem soňundan ýene bir ýerden bir hokka çykýarda ýaşaýjylara rahatlyk beren oklar diýip bu ýerini ýaşaýjysy telewi hem jany gyýar. Degişli ýol başçylaryň baralatasy eli tatlandyrylan jaýlar we bu jaýlaryň ýaşaýjylary barada galada bolup soňky gurulýan kiçe tarapçalar asyl ýatlaryna hem düşýäne meňdemýär. Bu tarapçalaryň ýaşaýjylary ikinji sortly adamlaryň hatar näýerler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ilatyň näbir gözel tipli çaýlaryny ýumuryp, indem diňe sökülip düzülip duran hyzmatlaryň hasabyna kötenşik barny çekýändiklerini, bu işleri geçirmegiň çäginde çukurlaryň tehnika bilen gazylanlygy sebäpli çaýlaryň taş töwereginiň ýaşyklandyrýan elektrik simlerini hem hatardan çykarylandygyny, uzakly ýeje çaýlaryň taş töwereginiň garanky bolandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Rus häkimetleri Sankt-Peterburgda bolan partlama bilen baglylykda islamçy jeňçi toparlary nökür toplamakda guman edip Merkazi ýurtlarynyň bolan 6 raýaty tutsak edenliklerini aýdýarlar. Federal derňe komiteti edil häzir kuwatda 5-nji aprelde tutsak edilen adamlar bilen 3-nji aprelde Kyrgyzstanyna dogran we metro partlamasynda guman edilip tutulan adamyň ara baglanşygyna hiç bir tutnamanyň ýokdugyny aýtdy. Orsiyetin ikinci ulu şehirinin metrosunda olan partlamada 14 adam ölüp 50 çemesi adam yaralandı. Derinokçuların çap eden beyanatında tutulan Merkez Aziyalıların Orsiyeti iyi işlemek için gelenlikler aydılıyor. Şeyli de beyanatta olan Merkez Aziyadan olan beylaki migrantlar terörle bağlı cinayetleri amala aşırmağı. Orsiyette qadağan edilen ekstremist toporları Solsan İslam Devlet toporunu Al-Nusra Front'a koşulmağı ırmakta guman edilenlik aydılıyor. Ýöne muňa garamazdan beýanatda bellenilmegine görä häkimetler entek tutsak edilenlere resmi aýyp bildirmek kararyna gelmändirler. Metro partlamasynda guman edilýän Kyrgyzstanyň doglan özbek Akborjon Jalilow hökmünde kesgitlenmegi polisiýanyň Merkez Aziýaly we Kawkazly migrantlary nyşana alýan hereketlerinden gorku watyryň güýçlenmegine getirdi. Derňe komiteti bu 6 Merkez Aziýalynyň Federal howpsuzlyk gurulugy İçeri işler ministrligi we Milli Gwardiýa tarapyndan geçirilen bilelikdäki operasiýanyň çägini tutsak edilenliklerini aýtdy. 5-nji aprelde bir aýdan çap edilen başga bir beýanatda aýdylmagyna görä, derňe komiteti Jalilowyň ýaşan jaýyny döküpdir we 40 çemes şaýady soraga çekipdir. aýdylmagyna görä onuň öýden el suwunkary we arkasy goşgaltaly çykan portaty gözegçilik kamerasynyň nazaryna ilipdir. Derin komitet 4 aprelde Sankt-Peterburg merkezinde 2 metro stansiyasının aralığını metro vagonunu bir günadır partlan bombani 22 yaşındaki Zalilov'un yarınlığını kesitlendiğini, onun cesedinin bölüklerinin vakanın bolun yerinden tapılandığını aitti. Orsiyetin en yokor derine uğraması DNA suutnamasına salgılanıp Zalilov'un beylek bombol sumkani başka bir metro stansiyasında yerleştirenliğini hem aitti. Emma bu partlayıcı vaktinde ölünüp ziyansızlandırılıptı. Zalilov'un Kırgızistan'ın günörtü şehir Oğuz'da yaşayan inatası 4 aprelde Kırgız hakimiyetler tarafından sonra gidildi ve sonra ol yerden uçarlı Sankt-Peterburg'a uğradırlı. Guman edilyanın ecesi Odina Khan Zalilova, Sankt-Peterburg aeroportunda jurnalistlara men bu işi onun edenliğine ananmayarın idi. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 5 aprelde karasız devletlerin arkalaşığına giren yurtların ulu dereceli hoopsuzluk resmilerine metro partlaması önkü Sovet Respublikalarının terrorizm hoopu ile yüzveyiz duranlığını görközü deydi. Biz her näçe gynansak da ýagdaýyň goglaşmaýanlygyny görýäris. Sankt-Peterburgda bolan betdaçylyklyk hadise munyň aýdyň tassyknamasy diýip Putin olar bilen Moskwada duşuşyny aýtdy. Biz özümiň her bir ýurdumyň hakykatda hemmesiniň terror hüjümleriniň mümkin bolan we potensial nyşanasyny bilýär diýip Putin sözüniň üstüne ýetirdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistandaky käbir mekteplerde gowy baha üçin aklyk sorulýar. Ýurdun içindäki we daşyndaky köp sanly ene atalardan gelip gowşan maglumatlarda Türkmenistandaky käbir mekteplerde gowy baha almak isleýän okuwçylardan muallimler üçin aklyk sorulýany öňe sürýär. Howpsuzlyk sebäpli efirde adanyň tutulmazlygyny haýyş edip Azatlyk Radiosy bilen gurrun doş bolan çağaları Türkmenistandaky mekteplerde okuyan ene ataların aýtmagyna görä käbir mekteplerde may aýynyň ahyryna geçirilecek ekzamenlerde atysadyna gow baha goýulmagyny isleýän ýa-da ekzamenden geçmek isleýän okuwçylaryň para peşkeşiň orununa hamala aklyk ýaly edip belli sowgatlar bermegi boýuna goýulýar. Aýdylşyna görä gow baha almak ýa-da ekzamenden geçmek isleýänlerden hamala aklyk ýaly okuwçylaryň boýuna goýulýan mejburi sowgatlar şeýleki etkitlenýär. Gyz okuwçylar baha goýjak mollumy bolsa, oňa geýimlik gymmat baha mata aklyk bermeli. Oglan okuwçylar bolsa, baha goýjak mollumy gymmat baha sumka aklyk bermeli. Erkek mollumlar üçin bolsa, oglan ýa-da gyz okuwçy tapawdy ýok, gymmat baha köýnek aklyk bermek olaryň boýuna goýulýar diýilýär. Adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk Radiosy bilen gurrungdaş bolan ýene bir enata bolsa, türkmenleriň arasynda ýürgünli bolan aklyk bermek adatynyň inni käbir mekteplerde para peşkeşin başkaça görünüşü hükümünü yankı hal edip ulanılayanlığını tasdiklap, munun Laytada Levap vilayetinin Serdarabat etrafının 24. orta mektebinde adatı yagdaya ögürlendiğini bildiriyar. Olur, şolur vatın özünde bu yagdayın Sakarya etrafının mekteplerine hem yayvanlanmağa başlandığını bildiriyarlar. Türkmenistan'daki käbir mekteplerde gowy baha almak, bahanı düzeltmek ya da egzaminden geçmek için okuwçuların boyununu para peşkeşin orununa şeýle mejburi aklyklaryň goýulýanlygyny we inni adaty ýagdaýa ögürlüp başlanlygyny Azatlyk Radiosynyň Lewap we Mary welaýatlarynyň dürli etraplarynaky çeşmeler hem tasdiklaýarlar. Azatlyk Radiosy bilen gurrungdaş bolup, gowpsuzlyk sebäpli adyny bermekden saklanan Istanbul'a söwda gatnaýan käbir türkmen söwdögärleriniň aýtmagyna görä, okuw ýylynyň ahyry golaýlanyna ada agdalýan halkyň arasynda däwe görä aklyk diýip berilýän şol haritlara türkmen sanına islegler hazam yokorlonya we olor in yörgünlü haritlara ögürlerler. Gepin gerdişinin oraya atlap geçmeli olsa türkmen sanın kavri yerlerine dəvi yerlip aklı kökümünle denanlara geyimlik mata, sumka yağlı soğutlar vermek, erkek adamlara olsa köynök ve doğun yağlı soğutlar vermek yörgünlü edim kılma ögürlen. Hedirka ağdalyan yağdaydı olsa bu aklın kavri mekteplerde para peşkeşin ornunu sorolyanı uyunu sürler. Yergelinle bellap geçtik türkmen sanınakı kavri mekteplerde okuwçulardan şeýle aklygyň para peşkeşin orununa sorulýan we arasynda degişli resmilerden haýsan bolsa bir maglumat ýa-da kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.